nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë, Valona Tela. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Boris Tadić në Kosovë pritet me protesta dhe arrestime. Krerët e shtetit urojnë krishtlindjet ortodokse, bëjnë thirrje për tolerancë dhe mirëkuptim. Palët ende të papërcaktuara për datën e vazhdimit të dialogut, tema e bashkëpunimit rajonal mund ta sfidojë atë. Prokuroria e Shqipërisë kërkon burgosjen e Ilir Metës. Schwarzenbergu konfirmon kërkesën për azil në Çeki të bashkëshortit të Timoshenkos. Ngrihen shqetësimet për rëshqitjen e Libisë në luftë civile. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim Valjeta Kosumin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bëhet e ditur se presidenti i Serbisë Boris Tadić ka arritur në Merdar. Tadić dhe delegacioni që ai kryeson pritet të qëndrojnë sonte dhe nesër paradite në Patriarkanën e Pejës, ku do të marrin pjesë në liturgjinë fetare për festën e krishtlindjeve ortodokse. Ndërko përfaqësuesi televizjes vetëvendosje bëjnë të ditur se 6 aktivistë të saj janë arrestuar në magistralen Prishtin-Podujev. Dardan Molliçaj tha për Radion Evropa e Lirë se aktivistët janë arrestuar derisa po udhtonin në drejtim të vend kalimit kufitar Merdar me qëllim të pengimit të hyrjes në Kosovë të presidentit serb Boris Tadić. Molliçaj deklaroi se aktivistët kanë pasur për qëllim bllokimin e rrugës në momentin e ardhjes së eskortës së presidentit serb. Për më tepër mund të informoheni në pjesën tematike të emisionit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka uruar sot të gjithë besimtarët ortodoks serb dhe qytetarët e vendit me rastin e krishtlindjes ortodokse. Ajo ka porositur që kjo ditë feste të shërbej për të shtuar edhe më shumë dashurinë dhe respektin ndërmjet të gjithë qytetarëve me besimin e plot për një të ardhme më të mirë dhe më të begat për të gjithë. Ndërkohë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi i ka dërguar një telegram urimi peshkopit Teodosje me rastin e festës së krishtlindjeve ortodokse, duke uruar që në Kosovë të mbretëroj paqja, mirëkuptimi e toleranca. Prokurorët shqiptar kanë kërkuar 2 vjet burgim për ish-kryeministrin e Shqipërisë Ilir Meta, i cili akuzohet për korrupsion. Ish-ministri i ekonomisë Dritan Prifti thotë se Meta ishte munduar ta binte atë lidhur me një ofertë shtetërore për një stacion hidrocentrali. Prifti kishte lëshuar një video incizim që sipas tij e dëshmon incidentin. Meta i ka muhuar akuzat dhe thotë se ajo video është e montuar. Ish lideri Lëvizjes Socialiste për Integrim ka shërbyer si kryeministër nga vitin 1999 deri në vitin 2002 dhe gjithashtu ishte zëvendës kryeministër në kohën kur supozohet se është realizuar video incizimi. Dorëheqja e tij në janar të vitit të kaluar pas publikimit të videos nga Prifti çoi në tensione politike që ndezën protesta antiqeveritare. Ministri i jashtëm Çek Karel Schwarzenberg e ka konfirmuar sot se 51 vjeçari Oleksandr Timoshenko ndodhet në Republikën Çeke dhe ka aplikuar për azil. Ai ka thënë radios Çeke që ministri brendshëm Jan Kubica i ka treguar atij personalisht se ministria e ka pranuar kërkesën. Nga këto biseda është e qartë se ministri i brendshëm ka për qëllim që të aprovoj këtë kërkesë për azil. Gjatë një pushimi nga seancat e kabinetit, unë u takova me ministrin e brendshëm dhe e pyeta nëse ishte e vërtet, pasi që askush nuk ishte diskutuar për këtë çështje me mua. Ai tha po dhe mi hoqi dilemat, tha ministri Schwarzenberg. Bëhet e ditur se bashkëshorti i ish kryeministrës së burgosur të Ukrainës, Julia Timoshenko, ka kërkuar azil në Republikën Çeke në fund të vitit 2011. Komandanti i Marinës i Gardës Revolucionare të Iranit ka treguar sot se do të mbahet edhe një ushtrim tjetër ushtarak në ngushticën e Hormuzit në muajin shkurt. Media shtetërore iraniane ka cituar admiralin Ali Fadavi të ketë thënë se marina iraniane do të mbajë një ushtrim tjetër të madh në xhirin persik dhe në ngushticën e Hormuzit muajin e ardhshëm, por se ushtrimi do të jetë pak më ndryshe se ata të mëparshmit. Irani sapo e ka përfunduar me 2 janar një ushtrim 10 ditor ushtarak në ngushticën e Hormuzit. Televizioni shtetror i Siris raporton sot për një shpërthim në qendër të Damaskut, ku thuhet se janë vrarë disa njerëz. Sipas televizionit shtetror, përgjegjës për këtë shpërthim janë terroristët, ndërsa agjencia e lajmeve Sana raporton për disa civil dhe personel të sigurisë të vrarë. Për më shumë se 10 muaj në Siri po vazhdon kryengritja kundër presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara thonë se më shumë se 5000 njerëz janë vrarë që nga shpërthimi i dhunës në vend. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka konfirmuar hyrjen e presidentit Tadić dhe të delegacionit të tij në Kosovë. Mësohet se ata tashmë ndodhen në drejtim të Deçanit, por më shumë do të informohen në edicionin e radhës. Tani të ndjekim Arton Konushevcin, i cili raporton se çfarë ka paraprirë vizitës së presidentit Tadić.
Aktivistët televizijës vetëvendosje në mënyrat e ndryshme janë përpjekur sot që të pengojnë hyrje në Kosovë të presidentit të Serbisë Boris Tadić, i cili do të marrë pjesë në liturgjin fetare për festën e krishtlindjeve ortodokse. Si që bëjnë të ditur për fajsuës televizijës vetëvendosje gjatë ditës janë arrestuar 8 aktivistë të saj në magistralin Prishtin Podujev. Dardan Molliqa i tha për Radion Evropa e Lirë sa aktivistët u arrestuan, derisa po udhtonin në drejtim të vendkalimit kufirtar Merdare me qëllim të pengimit të hyrjes në Kosovë të presidentit Serb Boris Tadić. Molliqaj teksoj se aktivistet kanë pasur për qëllim blokimin e rrugës në momentin e ardhjes e eskortës e presidentit sërb.
Televizia vetëvendosje përmes aktivistëve është munduar që t'ia bllokojë ardhmën presidentit Tadić në Kosovë, një gjë e cila nuk e bën qeveria Kosovës institucionit të saj për shkak se këto po doin me e rujt pushtetin edhe jo shtetin.
Sipas tij, të arrestuarit po mbahen në njërin nga stacionet policore në Prishtinë. Siç kanë njoftuar aktivistët e kësaj lëvizje në Kosovë nga vendkalimi kufitar Merdare, ka hyrë një konvoj automjeteve nga Serbia, të cilat po përcillen nga policia e Ulexit.
Nga pika Merdare është shkuar një eskort në përcjellën e Ulexit me një numër 7 vetura nëse të gaboj, dhe aktivistët e vendosur se kanë bllokuar për shkak se Ulexi ka marrë përsi për bark në presidentit Tadić në Kosovë, dhe gjatë këtij bllokimi janë arrestuar dy aktivistë e vendosur, por rruga mbetet ende e bllokuar për shkak se ne kemi vendosur goma dhe i kemi dezur ato, dhe ende rruga pra kjo magistrale është e bllokuar. Kurse nuk ka mundur tash për tash është në stacionin e policisë në Orlla.
Nga ana tjetër, dhe zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia në magistralen Prishtin Podujev ka ndaluar një furgon me 30 goma të vjetra të automjeteve dhe ka arrestuar deri tash 8 persona.
Ka ndaluar edhe një automjet tjetër në cilin kanë qenë 2 persona, po ashtu edhe ata janë në procedurë të verifikimit. Flas për magistralen Prishtin Podujev, që në total janë 8 persona.
Autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se në qendër të Deçanit është mbajtur një protestë nga qytetarët kundër ardhjes së Boris Tadićit në Kosovë. Zëdhënësi policisë në PEJ Zeqir Kelmendi tha po ashtu se edhe në PEJ është mbajtur një protestë kundër qëndrimit të Tadićit në Kosovë.
Jo, protesta s'ka qenë pala lajmëruar, por është një spontane e organizuar. Një spontane e kanë bërë ata
si do që të jetë, përfaqësues të policisë së Kosovës të kujdesen për sigurinë dhe përcjelljen e delegacionit nga Serbia dhe deri më tash nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse Tadić ka ardhur në Kosovë. Për sigurinë dhe transportin e presidentit serb Boris Tadić, si dhe ambasadorëve të Rusisë dhe Bielorusisë në Beograd, pritet të përkujdeset Kfori dhe Uleksi. Tadić me delegacionin që ai kryeson pritet të qëndrojë sonte edhe nesër pasdite në Patrikanën e Pejës, ku do të marrin pjesë në liturgjinë fetare për festën e krishtlindjeve ortodokse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillime të tjera. Caktimi i datës së vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas palëve në bisedime do të varet nga dakordimi për temën që ka të bëjë me bashkëpunimin rajonal. Kjo temë ndërlidhet me përfaqësimin shtetëror të Kosovës, gjë të cilën Serbia e ka kundërshtuar vazhdimisht. Andaj pritet që Bashkimi Evropian të propozojë një zgjidhje mesi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bashkëpunimi rajonal pritet të jetë një nga temat e radhës që mund të sfidojë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Aktualisht palët kanë dallime qendrore në lidhje me përfaqësimin e Kosovës në rajon. por derisa qeveria në Prishtinë pretendon që Kosova do të përfaqësohet si shtet, në Beograd paralajmërohet një version tjetër ai përfaqësimit përmes rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Ndonse është paralajmëruar vazhdimi bisedimeve për mesin e muajit janar, tash për tash palët mbajnë vetëm kontakte indirekte përmes videokonferencave me të dërguarin e Bashkimit Evropian Robert Cooper, ndërsa në Prishtinë opozita fuqizon zënien e saj kundër bisedimeve duke i cilësuar ato të dëmshme për shtetin dhe interesin e Kosovës. Koordinatorja Edita Tahiri thot se delegacioni që ajo kryeson po respekton plotësisht kushtetutën dhe mandatin që ka marrë nga Kuvendi i Kosovës.
Mendoj se ne si qeveri do të vazhdojmë të tregojmë përkushtim, seriozitet, konstruktivitet, gjithnjë në harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjet e vendit tonë, si dhe në harmoni me platformën e qeverisë për dialogun teknik dhe rezolutën e Kuvendit të Kosovës.
Ndryshe nga koordinatorja Tahiri, mendon opozita në Prishtinë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, mendon se pala kosovare ka hyrë pa përgatitur në dialog dhe vazhdon të sillet si e tillë. Përderisa Serbia nënvizon ai ka synim të qartë që përmes dialogut me Kosovën të fitojë statusin e vendit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian, Kosova nënvizon Gjini vetëm po i kryen një favor Serbisë.
Sado që ne e mendojmë se duhet gjithmonë Kosova të synoj që i si mirë marrëdhënie të mirë rajon, duhet të fokusohet fillimisht në interesat e veta. Mendojmë se nuk ka pas përgatitje në asnjë aspekt. Dhe tani me siguri se dialogu do të futet edhe në një krizë tjetër, por pas krizës legitimitetit, do të futet edhe në krizën tjetër, do të thotë implementimit të asaj që gjëja se po arrihet, edhe në fundfundit do të hyjë edhe në krizë të vazhdimit për shkak të Serbisë.
Duke vlerësuar se qeveria nuk po zbaton masa reciprociteti në raport me Serbinë, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar dhe bllokimin e dy pikave kufitare për të ndaluar kështu hyrjen e mallrave nga Serbia. Mirë po në qeverinë e Kosovës mendojnë krejt ndryshe. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se pala kosovare po zbaton marrëveshjet që janë arritur në dialogun me Serbinë dhe ky sipas tij është reciprociteti.
Nëse mendon dikush me bë kufizim të masave tregtare, nëse mendon dikush me bë retorzion që në gjuhën juridike kundër mas juridikisht të dejuar, duhet një emocion tjetër. Për emocionin që thotë reciprocitet diplomatik, politik, ekonomik, jemi duke zbatuar. Është hera por për vitin 99 ose gjatë tërë historisë për 1912 që dikush që jemi prej Serbia i kërkur kushtëm i në Kosovë.
Si do qoftë në dialogun Prishtin-Beograd, pritet të diskutohen sërish temat që ndërlidhen me telekomunikacionin, energjin, bashkëpunimin rajonal dhe çështje tjera për të cilat palët nuk kanë shënuar përparime në 8 raundet e kaluara. Tek çështja e bashkëpunimit rajonal, Serbia, duke mos e njohur shtetin e Kosovës, në vazhdimsi është përpjekur të pengojë atë që të jetë pjesë e nismave dhe konferencave rajonale. Tani mbetet të shihet se si do të mund të akordohen eventualisht pozicionet e palëve dhe çfarë zgjidhje mesi mund të propozojë Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova me vite të tëra përballet me bilanc negativ tregtar. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, gjatë periudhës janar-tetor 2011, janë importuar mallra në vlerë prej 2 miliard eurosh, ndërsa janë eksportuar vetëm 270 milion. Njohës së çështjeve ekonomike apelojnë për masa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë dhe njohës të çështjeve ekonomike nuk presin ndryshime të bilancit tregtar në Kosovë gjatë vitit 2012. Ata thonë se pa përmirësimin e politikave fiskale dhe stimulimin e prodhimtarisë, Kosova do të vazhdon të ketë këtë bilanc të pafavorshëm tregtar. Arjan Zeka nga UDA Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se deficiti i lartë tregtar është treguesi më i mirë i zhvillimit ekonomik të një vendi, si dhe masat që po merren nga përmirësimi i ekonomisë në përgjithësi. Zeka kritikon institucionet e Kosovës për mos krijimin e kushteve të mira ekonomike, të cilat më pas taj do të ndikoni në përmirësimin e bilancit tregtar.
Kish me qenë te optimisa nëse presim që bilancit tregtar të përmirësojnë mas të ndjeshme gjatë vitit 2012, mirë po me veprimet planifikuara mirë, ndoshta mbrenda një periudhe afatmesme diku për 2-3 vite të ashme, do të ishim gjendje që ndoshta ta përmirësojnë bilancin tregtar të vendit.
A i tekson se organizatat ekonomike në Kosovë me vite të tëra kanë lobuar për masa lehtësuese për bizneset kosovare. Zeka thot se paralajmërimet e qeverisë së Kosovës për një pakot të re fiskale në fillim të janarit nuk është duke ndodhur.
Mendoj që kjo është prioritet kryesor për vitin 2012 që të ndodhë sa më shpejt, me qënë se nuk pakojari fiskale nuk ka hyrë fuqi prej janarit atëre të hyjë sa më shpejt që është të mundën që të ndimot deri diku sektori prodhimtaris për dhe gjitha bizneset në Kosovë dhe një farë mënyre të arim të kryon një bazë të mirë të eksportit e cila një farë mënyre kishë me izavendësu produktet e importuara për edhe në të njëtën kota për mirësoj bilancin tregtar të Kosovë.
Ndërkohë dhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se efekt negativ në produktin brendshëm bruto vazhdon të ketë bilanci tregtar i cili në vazhdimësi po karakterizohet me shkallë të lartë të deficitit. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2011, deficiti tregtar në Kosovë arriti vlerën prej 925.4 milion euro. Gjatë kësaj periude, importet shënuan arritje vjetore prej 16.5%, ndërsa eksportet u rritën për 18.6%. Ndërkaq sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, gjatë periudhës janar-tetor 2011 janë importuar mallra në vlerë prej rreth 2 miliard euro, ndërkaq që janë eksportuar vetëm 270 milion euro. Njohësit e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë theksuar se pozita jo e favorshme e bilancit tregtar me botën e jashtme vazhdon të ketë ndikim negativ në bilancin e llogarisë rrjedhëse të ekonomisë së vendit. Rudina Heroi, njohëse e çështjeve ekonomike, thotë se deficiti tregtar shënon çdo vit rritje. Sipas saj, kjo është si pasojë e planifikimeve buxhetore, të cilat parashohin rritje të hyrave nga doganat. Rudina Heroi jep më shumë hollësi.
Fatkeqësisht, planifikimi buxhetor që ne ka bërë qeveria për këtë vit parashet domethënë rritje të hyrave nga dogana. Parashihet diku rritje prej 4% më shumë domethënë krahasuar me vitin e kaluar, e cila nënkupton se të gjitha këto hyra domethënë do të vinë nga mallrat e importuara, se së rezultati domethënë do të kemi edhe më tej rritje të deficitit. Parashihet se domethënë ne nuk mund të mbulojmë të tërë këtë import me eksportin që e kemi.
Ajo thotë se strategjinë që po e përdorin institucionet e Kosovës është jo e favorshme, për arsye se për momentin mund të paraqiten përfitime të përkohshme për buxhetin e Kosovës, por në kohë afatgjate është humbje për ekonominë e Kosovës.
Andaj, domethënë çfarë realisht duhet bëhet është të shohim se cilat janë ato produktet të cilat ne importojmë më së shumti. Dhe nga enti statistika shohim se për shembull janë mallat të papërpunuara, don djegse, ushqimet, këto janë produkte domethënë që më së shumti importon Kosova. Atëherë, çfarë ne sugjerojmë është më mirë të investojmë në prodhimin e këtyre produkteve, se sa dhe më thonë të importojmë ato.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Mbesim të situata ekonomike në Kosovë, ku qeveria është zotuar se rritja mirëqenjes ekonomike dhe sociale për qytetarët, do të jetë njërin nga prioritetet e saj për këtë vit. Por pesimist shprehen ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, koeficienti ekonomik nuk siguron ulje të papunësisë dhe varfërisë në vend. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Një ndër prioritetet e ekzekutivit për vitin 2012 është rritja e zhvillimit ekonomik dhe rritja e mirëqenies sociale të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por njohës për çështje ekonomike shprehen skeptik në përmbushjen e këtij prioriteti. Sipas tyre, Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të varfërisë dhe papunësisë, dhe situata ekonomike në vend nuk siguron ndonjë përmirësim në këtë fushë që mund të ndikojë në përmirësimin e mirëqenies sociale. Ibrahim Rejepi, ekspert për rrethana ekonomike, thotë se përmirësimi mirëqenies sociale gjithnjë ka qenë prioritet i qeverisë, por që asnjëherë nuk ka arritur të përmirësojë këtë çështje.
Për mua është pak edhe befasuese se ky problem radhitet si ndër të fundit të prioritetet e qeverisë për vitin 2012. Është qartë që janë edhe disa probleme si çështjet e statusit, çështja e pavarësisë plot apo edhe integrimeve edhe pjane mirë, po e këto do të ishë janë të pavlera, risa populli ende përbalat me papunësit mave dhe me shkallë të lartë varfërisë.
Por përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimet e tyre se të rinjt janë më të atakuarit nga papunësia në vend. Fatlum Gogiçi, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Yellow, thotë se autoritetet nuk kanë qenë të përkushtuar karshi këtij problemi. Sipas tij, nga kjo situatë më së shumti po pesojnë studentët, pasi edhe pas përfundimit të studimeve nuk po arrin të gjejnë ndonjë vend të lirë të punës.
Kemi dikun ofër 95% studentëve që diplomohen në Universitetin e Prishtinës nuk mundin me gjetë punë. Domethënë po krijohet një kontingjent i të diplomuarve, por që nuk po mundin me gjetë punë. Gjithkohë nëpër botë, qeveria ka një përkroje ndaj atyre që janë shkolluar.
Shkalla e papunësisë në vend mbetet 40%, rreth 45% e kosovarëve jetojnë në kufirin e varfërisë, ndërsa 18% e tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Këto shifra do të jenë prezente edhe gjatë këtij viti, thot Ibrahim Rexhepi, duke shtuar se struktura e shpenzimeve buxhetore nuk tregon se mund të ketë përmirësim në ambientin biznesor. Pasi sipas tij, sektori privat mund të gjenerojë vende të reja të punës.
Po do të nëse analizojmë strukturën e investimeve të kapitalit, atë vërejt se diku në 83% e investimeve shkojnë përsëri në projektet që vazhdojnë, do të nuk parashihet diçka e re që vazhdoi aty, ndërsa këtë shumën më të madhe të investimeve të reja të autostrada, e cila realisht nuk krijon punësim, por është një infrastrukturë e domosdoshme për armarinë dhe për perspektivën e vendit.
Sidoqoftë, në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë, ndërkaq supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shndrohen në persona të varfër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Faqet e sotme të shtypit ndërkombëtar nuk kanë lënë pa përmendur strategjinë e re ushtarake të Shteteve të Bashkuara, të propozuar një ditë më parë nga presidenti Barack Obama, por jo të gjithë janë optimist për rezultatet pozitive të saj. Gazeta Washington Post konsideron se me një hap të tillë presidenti Obama ka përsëritur gabimet e njëjta të paraardhësve të tij, nisur nga Harry Truman e deri te George Bushi. Thekse të tjera pasojnë në minutat vijues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, me shpalosjen e strategjisë së re ushtarake, ka bërë të njëjtin gabim që e kanë bërë gati të gjithë paraardhësit e tij që nga fundi i luftës së dytë botërore, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post, e cila kujton edhe fjalët e presidentit. Për më tepër, ne duhet të kujtojmë mësimet nga historia. Ne nuk mund ta përballojmë përsëritjen e gabimeve të së kaluarës, pas luftës së dytë botërore, pas Vietnamit, kur ushtria jonë është lënë keq e përgatitur për të ardhmen. Si komandant suprem, unë nuk do të lejoj që kjo të ndodhë përsëri, jo në mbikëqyrjen time, ka thënë Obama. Por për fat të keq, plani i tij e bën pikërisht këtë. Ai nuk i kujton mësimet e historisë. Washington Post numëron disa fakte për këtë. Harry Truman, duke mos dashur të përsërisë koston e luftës së dytë botërore, ka zvogluar ushtrinë nga 8 milion ushtar në më pak se gjysmë milioni. Pa ndërhyrjen e Kongresit, ai do ta eliminonte të tërësisht korpusin e Marinës. Më pas vjen ish presidenti Dwight Eisenhower me strategjinë vështrimi i ri, e cila kërkonte një tjetër reduktim të ushtrisë dhe Marinës për të lejuar krijimin e një force shërbyese bërthamore për rreth komandës strategjike ajrore. Së bashku me këtë vjen edhe Vietnami, një luftë që Eisenhower, John Kennedy dhe Lyndon Johnson kur nuk donin ta bënin. Dhe në vitet 1970, ushtria profesionale e SBA-s shpërbëhet dhe zëvendësohet nga një trup amatorësh. Rezultati ishte humbje me 58.000 të vrarë. Washington Post shkruan se pas Vietnamit, administrata Nixonit shkatroi ushtrinë sërish. Në mesin e saj kishte varësinë nga droga, vrasje në kazerma dhe mosdisiplinë kronike. Sipas gazetës, pason shpërfilja e Jimmy Carterit, që çoi në ushtrinë e uritur, një ushtri që dështoi tmerrsisht në përpjekjet e saj për të shpëtuar pengjet amerikane në Iran. I vetmi përjashtimi kësaj historie të dështuar ishin vitet e Reaganit, kur shërbimet toksore morën fondo të mjaftueshme për të pajisur dhe trajnuar veten. Por tragjedia ndodhi përsëri kur administrata e Clintonit reduktoi shërbimet toksore me qëllim mbështetjen te transformimi, një program ky që do të paguante më shumë për anije dhe avion dhe do të reduktonte ushtrinë nga 16 divizione në 10. Në administratën e George Bushit, Donald Rumsfeld ka vazhduar politikën e zëvendësimit të komponenteve njerëzore me teknologji të informacionit. Andaj, si pas gazetës, historia po rikthehet. Administrata e Obamës do të zvogloj forca toksore për të paguar diçka që quhet beteja ajrore detare, një strategji që parashe blerje në më shumë anijeve dhe avionëve në mënyrë që t'i kundërvihet Kinës me teknologji në vend se me njerës. Kjo strategji paraqet një shkallë të historicizmit që t'i kalon çdo administratë të post luftës së dytë botërore, pra mjaft shumë për të kujtuar mësimet e së kaluarës.
Amerika tashmë ka mësuar se nuk mund t'i zgjedh armiqt e saj. Armiqt e saj do ta zgjedhin atë dhe siç kanë bërë gjithnjë në të kaluarën, do të kërkojnë të dominojnë në tokë, ajër dhe hapësirë, shkruan Washington Post. Edhe pas vrasjes së liderit libian Muammar Gaddafi, Libia vazhdon të jetë në qendër të opinionit ndërkombëtar. Luftimet ndërmjet milicisë në Tripoli vënë në pas se sa i paqëndrueshëm mbetet shteti pavarësisht rrëzimit të suksesshëm të diktatorit. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi. Janë bërë më shumë se 2 muaj që kur luftëtarët kundër regjimit e zunë dhe e vranë ish diktatorin libian Muammar Gaddafin, por këshilli tranzitor kombëtar që tani udhëheq Libin ende nuk ka arritur që të konsolidoj fraksionet e milicisë që rrëzuan regjimin e vjetër. Si sa e paqëndrueshme është gjendja në Libi e vuri në pak të javë lufta për territorin e Tripolit, e zhvilluar në mes të dy fraksioneve të milicisë. Përleshja së martës la të vdekur 2 persona, ndërsa sulmuesit përdorën automatik, granata dhe armë kundër ajrore në zemër të kryeqytetit. Përleshja shokoi banorët e qytetit dhe sinjalizoi se sa larg të qenit paqësore është Libia. Kjo ka ndodhur pas revolucionit, por jo përpara. Ata kanë thënë se do të ketë qeveri dhe rend. 23 luftëtar erdhën duke pretenduar territorin dhe vran ndjem të ri. Ata vran ndjem të ri për territor, thot një i afërm i një të vrarit në përleshje. Qeveria duket të jetë edhe më e shqetësuar se sa banorët për përleshjet. Kreu i Këshillit Tranzitor Kombëtar Abdel Jelil paralajmëroi se nëse shumë nga milicit nuk dorëzojnë armët e tyre dhe si bashkohen shërbimeve të sigurisë së vendit apo nuk kthehen në shtëpi, shteti përballet me rrezikun e një lufte civile. Ai tha se qeveria gjendet në mes të opsioneve të hidhura. Korrespondentët raportojnë se Tripoli është një mozaik i çifligjeve të milicive rivale që kanë ardhur në kryeqytet disa muaj më parë për të përndjekur Gaddafin dhe që nga ajo kohë refuzojnë të largohen. Dy nga milicit janë grupe të themeluara në Tripoli. Njëra udhëhiqet nga Abdel Hakim Belhaj, një islamist që ka kaluar shumë kohë në kampet e Tripolit dhe është komandant i Këshillit Ushtarak. Ai ka mbështetjen e Këshillit Tranzitor Kombëtar. Tjetra udhëhiqet nga Abdullah Naker, një ish inxhinier i elektronikës që është kritik i hapur i Belhajit. Por milici ka edhe jashtë Tripolit, një është në Misrata në lindje të kryeqytetit, një në Zintan, një tjetër nga lindja e Libis dhe një që përfaqëson minoritetin berber të vendit. Të gjitha kanë zënë territore dhe vendosin posbloqe duke rritur praninë e tyre kur bie nata. Korrespondentët thonë se luftimet fillojnë kur një nga milicit tenton të kalojë në territorin e tjetrës dhe refuzon të çarmatosët. Është ky lloj konflikti që besohet se çoi në përleshjet e javës së kaluar ku luftëtarët e Këshillit Ushtarak të Belhaxhit ndaluan pjesëtarët e milicisë së Misratës. Belhaj ju tha gazetarëve të mërkurën se përgjegjësit e dhunës do të dënohen. Fatkesisht ky konflikt çoi në vrasjen e 4 njerëzve. Përgjegjësit do të arrestohen dhe do të përballen me drejtësinë, ka thënë Belhaj. Por fakti se vet Belhaj është në krye të këtyre milicive luftarake mund të mos i sigurojë milicit tjera se drejtësia do të jetë e paanshme. Për Libin mbetet pikpyetje nëse mund të lëvizë ka zgjedhjet paqësore para se të zgjidhet problemi me milicit. Nëse nuk ka siguri nuk do të ketë ligj. Nuk do të ketë zhvillim e as zgjedhje, ka thënë Jelil. Njerëzit po e marrin ligjin në duart e tyre, ka potencuar ai. Qeveria në këtë javë publikoi një projekt ligj që vë kornizat për procedurat e zgjedhjes së kuvendit 200 anëtarësh, që pritet të hartoj kushtetutën e re në muajin qershor, hapi i parë drejt zgjedhjeve të përgjithshme, data e të cilave nuk është caktuar ende.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Boris Tadić arrin në Kosovë, pritet me protesta dhe arrestime. Krerët e shtetit urojnë krishtlindjet ortodokse, bëjnë thirrje për tolerancë dhe mirëkuptim. Palët ende të papërcaktuara për datën e vazhdimit të dialogut. Prokuroria e Shqipërisë kërkon burgosjen e Ilir Metës. Schwarzenbergu konfirmon kërkesën për azil në Çeki të bashkëshortit të Timoshenkos. Ngrihen shqetësimet për rëshqitjen e Libisë në luftë civile. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar me edicionin e pasdites. Në orën 21 është programi Yni Radhës. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale
mund t'i gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.